Hürmetli radio dinleyiciler. Uyghur Milli Hareketi rehberi Rabia Kadir Hanım'ın Xitay türmesindeki oğullarından Alimjan Abdurahim hayatının xavf astida ekanligi ilgari sürülmekte. 16 sentyabr Merkezi Washington'daki Uyghur kişilik hukuk programmasına müracaatname e'lon qilib, dünya jamoatchiligidan Alimjan Abdurahim'in qo'yib yetilishini qo'lga keltirish uchun Xitay hukumatiga besim ishlatishni talab qildi. Murojaatnomada Rabia Qadir xonimning o'g'li Alimjon Abdurahimning Xitoy turmushidagi qattiq tan jazosi sababidan hayotining xavf ostida ekanligi, Rabia Qadir xonim va Uyg'urlarning hayoti xavf ichidagi Alimjon va Xitoy turmushidagi barliq Uyg'ur tutqunlarining vaziyatidan jiddiy andish qilayotganligi ilgari surilgan. Rabia Qadir xonim Uyg'ur milliy harakatiga rahbarlik qilishni boshlagandan keyin Xitoy hukumatı uning o'g'illarini turmaga tashlagan edi. Hurmatli radio tinglovchilar. Rabia Qadir xonim Istanbuldagi Uyg'urlarning Ro'zi hayitini tabrikladi. 2010-yil 9-ning 11-kuni Sharqiy Turkiston vahbining markazida Ro'zi hayitini tabriklash marosimi o'tkazildi. Marosimda Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabia Qadir xonim telefon orqali Uyg'urlarning Ro'zi hayitini tabrikladi va Uyg'urlarni inoq ittifoq bo'lib birlikda xizmat qilishga chaqirdi. Bu faoliyatni Istanbulda faoliyat qilayotgan Sharqiy Turkiston vahbi bilan Sharqiy Turkiston ma'arif va hamkorlik jamiyati birlikda uyushtirgan. Hurmatli radio tinglovchilar. Gollandiyadagi Maslum Millatlar Huquqlarini Qo'llash kuni faoliyatida Uyg'urlarga o'rin berildi. Faoliyat 2010-yil 13-sentabr Gollandiyaning Den Haag shahrida o'tkazildi. Faoliyatda Uyg'ur faoliyat ishtirokchilari milliy kimligi, milliy xosligi va adabsanda qilinayotgan kishilik huquqlari haqida xalqaro jamiyatga dardini anglatish fursatiga erishdi. Hurmatli radio tinglovchilar. Tiananmen o'quvchilar harakatining rahbarlaridan biri Liu Gang bir qism Xitoy amaldorlari ustidan sotqa arz sungan. Nyu-Yorkdagi bir Amerika Federatsiyasi soti bu arzni qabul qilgan. Bu navbat sotqa sunilgan Xitoy amaldorlari ichida Xitoy raisi Hu Jintao, Davlat mudofaa ministri Liang Guangli, Xitoy xalq ozodlik armiyasining bosh maslahatchisi Chin Bingda, xalq ozodlik armiyasi bosh siyosiy komissari Li Jinai qatorliklar bor. 2009-yil 6-may Ispaniya davlat sotining sotchisi Santiago Pedraz, Wang Uchwen, Zhang Qingli qatorliq 8 nafar Xitoy amaldorini insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazgan deb ayblagan edi. Hurmatli radio tinglovchilar, 19 avgust Aqsuda yuz bergan bomba hujumidan keyin Aqsudagi Xitoylar orasida bir xil sarosima paydo bo'lishga boshlaganligi ilgari surilmoqda. Xinhua agentligi bu vaqt berilgan xabarda naql qilishicha, Xinandan ko'chib kelib, 23 yildan beri Aqsuda yashayotgan Saoxia ismli bir quruq uyushtukkuna xo'jayini hujumning qizi o'qiydigan maktab yonida yuz berganligini o'ylasa, qo'rqadiganligini bildirgan. U o'zining andisini ifodalab, ular dak vashi. Necha yillardan beri bu xildagi zo'ravonliklarga ko'nib qoldim deb o'ylagan edim. Ammo hozir ko'chaga chiqsam, o'lib ketamanmi deb qo'rqadigan bo'lib qoldim degan. Radiomiz egilgan ma'lumotlarga qaraganda, 19 avgust bomba hujumidan keyin bir qism yordamchi va chorlash saqchilari vazifasidan iste'fo berishga boshlagan edi. Hurmatli radio tinglovchilar. Qashqar yangi shaharlik arzdor Tursun Qopur arzdan voz kechmaganligi uchun 2006-yil qonunsiz arz qildi deb ayblanib, 2 yil kesilgan. U 2008-yil kelganda o'zining qonunsiz 2 yil qamalganligi ustidan Qashqar o'tir sotqa arz sungan. Uning bu arzimo rad qilingan. Ammo rad qilinish sababi uning Kanada elchixonasi oldidan o'tganligidir. Arzdor Tursun Qopur Qashqardagi bir portlashda o'lgan qarindishi va sirliq oldi elvitilgan ko'zi haqida har bir rayon ustidan arz qilayotgan edi. Hurmatli radio tinglovchilar. Uyg'ur avtonom rayonidagi Xitoy davlat bexatarlik nazorati jasurlik xodimi G'ayrat Nurmuhammad bu yil 1 oyda uyida tuyuqsiz o'lib qolgan. Ahvoldan xabardor kishilarning bildirishicha, G'ayrat Nurmuhammad o'lishdan bir necha kun ilgari 5-iyul vaqasiga munosabatlik uchurlarni mashlikda ig'izdan chiqarib tashlagan, hatto yig'labmi solg'a ekan. Yaqinda chetalga qochib chiqqan G'ayrat Nurmuhammadning yaqin og'illaridan biri G'ayrat Xitoy hukumatı tomonidan o'ldirildi deb ishindiganligini bildirdi. G'ayratning urumchidagi o'zini oshkorlashni xohlamagan yana bir tuqqunimi G'ayratning o'lib ketishidan ilgari nihoyatda og'ir ruhiy va vijdoniy besimda qolganligini. Buning u 5-iyulda ko'rganlari ta'sir qilganligini ilgari surdi. Hurmatli radio tinglovchilar. Turkiya hunarmand va san'atkorlar uyushmasi boshlig'i Bandavi Palan do'kan apandi bayonot e'lon qilib, ota-onalarni Xitoyda ishlangan o'qish materiallarini olmaslikka chaqirdi. Uning bu vaqtdagi bayonoti Turkiyada chiqargan Hurriyet gazetining 13-sentabrdagi soniga besildi. Chaqiriqda mundaq deyilgan. Bolalarimizga maktab formasi va o'qish materiallari olganda Turkiya ishlab chiqargan mahsulotlarni sotib olinglar. Salomatlikka tahdid soladigan Xitoy mollaridan saqlaninglar. 5-nji ýyl Urumçy wakasynyň kyn Türkiýe Soda Sanat Ministri Nihat Ergün Efendimo türk halkyny kişilik hukuky hormat kılmaýdygan döwletlerde işlenen mallary istimal kılmaslyk çakyrga idi. Hormatly radio dinleýijiler, bu programmany jümäde ýarlady.